Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Opozicija iz BH entiteta Republika Srpska predaje zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji za ponovno brojanje glasova u tom entitetu. Putin potpisao zakone o pripajanju Rusiji 4 ukrajinske oblasti. Poljska traži od Sjedinjenih Američkih Država atomske bombe. Direktor carine Crne Gore podnio ostavku zbog afere sa krađom kamiona cigareta. Navršava se 22 godine od petooktobarskih demonstracija u Srbiji. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti, nakon dvije decenije tačno će se znati koliko pripadnika albanske zajednice živi u Srbiji, gdje je u toku popis stanovništva. Poslanik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi.
Sada imamo priliku da dokažemo ono što smo izabrali kao moto, da dokažemo da je Preševska dolina albanska, ne da ovde Albanci samo žive, već da jednostavno postoji albanska većina. To je princip na osnovu kog ćemo u narednih 10 godina imati za cilj da izvučemo korist od adekvatne integracije Albanaca.
Uoči subotnje jubilarne 10. parade ponosa u Podgorici, mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je moleban. Organizatori Prajda kažu da je ovo pokušaj preslikavanja atmosfere u kojoj je održana Beogradska parada. Miloš Knežević, jedan od organizatora.
Ne vjerujem da će biti nikakvih incidenata ili, tako da kažem, puškanja i nekog ostalog pozivanja na određene nemire, jer to već nekako nije u interesu nikome.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicija u Republici Srpskoj najavljuje proteste u Banja Luci. Na konferenciji za novinare rečeno je kako su tvrdili da se izborni materijal i zapisnik ne slažu na mnogim mjestima. Milan Radović iz Srpske demokratske stranke rekao je da su formirali pravni tim koji će zastupati SDS stranku, a Partija demokratskog progresa formirala je svoj tim. I ti timovi su već počeli sa radom i šalju prijave Centralnoj izbornoj komisiji.
Danas će naši predstavnici zvanično upustiti zahtjev CIK-u za prebrojavanje, utvrđivanje nepravilnosti i gdje se utvrde nepravilnosti da se jednostavno krene da se ponište izbori, da se krene opet, odnosno da se taj izborni proces uradi kako je potrebno. Ja želim da kažem da, evo, mi iz Srpske demokratske stranke zaista mislimo da je to nužno da se uradi, jer jednostavno onda izbori nemaju smisla. Ako će doći do prekida, odnosno ako će doći do toga da neko svojom voljom piše nekome nule u zapisniku, a on ima stvarni broj glasova, šta se može desiti na idućem izboru? To je ključno pitanje i ovo moramo istjerati do kraja.
Govorio je Milan Radović iz SDS-a. Protesti opozicije najavljeni su za sutra 6. oktobra u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit obrazložio je danas na konferenciji za novinare odluku koju je donio na dan izbora 2. oktobra, a u kojoj je promijenio izborni zakon Bosne i Hercegovine koji se odnosi na Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Kako je rekao, odluka je uslijedila jer se BH političari nisu mogli dogovoriti oko toga. Prema njegovim riječima, cilj mu je bio da više ne može da dođe do toga da se ne može formirati vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako je to bio slučaj nakon izbora 2018. godine. Iz Sarajeva se javila Marija Augustinović.
Visoki predstavnik Kristijan Šmit kaže da se nada da je nametnutim odlukama za entitet Federacija BiH otvorio i put državi kako bi što prije dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Ja sam u svakom slučaju sada mogu reći gađao gol stranaka u Bosni i Hercegovini. I sad u stvari važi da se krene u protunapad u pravcu Evrope, pa da fudbalska ekipa Bosne i Hercegovine, politička fudbalska ekipa, dakle sama to napravi i sama dalje napravi poteze.
Cilj nametnutih izmjena izbornog zakona i amandmana na Ustav Federacije BiH je da poboljšaju funkcionalnost ovog entiteta i osiguraju blagovremenu provedbu rezultata općih izbora održanih 2. oktobra. Suština Schmidtovih odluka tiče se rokova za formiranje vlasti u Federaciji BiH, kao i povećanja broja delegata u Domu naroda entitetskog parlamenta.
4 godine nismo imali izabranu vladu, nismo imali izabrano predsjedništvo. Moj cilj je bio i ostao da nam se ovog puta to neće desiti i ne može desiti.
Osvrćući se na činjenicu da je odluke nametnuo u izbornoj noći, samo sat nakon zatvaranja birališta, Schmidt je kazao da su predstavnici vodećih političkih stranaka pokazali razumijevanje za njegov potez.
Nije riječ o tome da se utječe na volju birača. Ja sam zbog toga jednostavno čutao o svemu do zatvaranja izbornih jedinica. A nije isto tako bila riječ ni cilj da se bilo kome da prednost ili nekom oduzme prednost. Dakle, ono što mi je bilo bitno jeste jurisdikcija i funkcionalnost federacije. Vi znate da kada je riječ o funkcionalnosti, da sud federalni ima manje sudija nego što treba. Zar toga igdje ima tako nešto?
Visoki predstavnik je podsjetio da Bosnu i Hercegovinu očekuje velika reforma izbornog zakonodavstva koja mora biti fokusirana na implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava. Schmidt je poručio da to mora biti prvi zadatak vlasti koja bude formirana na državnom nivou nakon proglašavanja izbornih rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 2 decenije će se tačno znati koliko pripadnika albanske zajednice živi u Srbiji, gdje popis stanovništva traje od 1. do 31. oktobra. Albanci su bojkotovali posljednji popis iz 2011. godine zbog, kako je tada rečeno, odnosa Srbije prema njima i diskriminatornih uslova. Međutim, ovog puta su politički predstavnici Albanaca koji žive na jugu Srbije pozvali pripadnike albanske zajednice da se odazovu popisu. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Zbog procesa popisa, Mehmet planira da ode u rodno selo Sijarine, opština Medveđa, iako više od 20 godina živi u Prištini. Nas je 7 članova porodice, ali ne mogu da popišem decu koja su rođena ovdje u Prištini, kaže Mehmet. Međutim, ono što ga zabrinjava je tehnička procedura. Oni idu od vrata do vrata, niko ne zna kada će da dođu. To je loše, jer ako niko ne bude kući, oni će nas otpisati, navodi Mehmet, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Dodaje i da ima informaciju da mu je adresa u Sijarinu deaktivirana te da zbog toga neće moći ni da se popiše. Zvaničnici, međutim, tvrde da takvih problema neće biti. Šaip Kamber, jedini poslanik u Skupštini Srbije iz redova albanske zajednice, navodi da pravo na popis imaju svi građani koji žive u Srbiji, kao i oni koji su tamo rođeni, a žive na Kosovu ili negde u dijaspori. Lični broj je dovoljan i ne moraju svi da dolaze. Bilo bi poželjno, ali one koji ne mogu da dođu, može porodica da popiše. Podaci se daju članu porodice koji se izjašnjava da u ime te porodice preuzima odgovornost da pruži tačne podatke, objašnjava Kamberi procedure popisa. Tvrdi da ni pasivizacija adresa neće biti problem jer se njome ne ukida državljanstvo. I Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da pasivizacija adresa ipak neće biti problem pri popisu stanovništva. Popisivač je u obavezi da 3 puta obiđe kuću, da ostavi broj telefona, da ga kontaktiraju, da se odredi vreme kada može da se obavi popis. Inače, samo jedan član porodice može popisivaču da pruži podatke o ostalim članovima porodice, navodi Mustafi. U Preševskoj dolini na osnovu popisa iz 2002. bilo je 88.966 građana, od čega 57.737 Albanaca ili 65%. Tačnije, u Preševu su Albanci činili 90%, u Bujanovcu 55% i Medveđi 26%. Potom je popis stanovništva ponovo održan 2011. godine, ali su ga Albanci bojkotovali uz obrazloženje da nije bio dozvoljen popis Albanaca koji su rođeni u Srbiji, žive u dijaspori, ali i to što su upitnici bili na srpskom jeziku uz ćirilično pismo. Šaip Kamberi navodi da popis Albanaca važan iz nekoliko razloga.
Sada imamo priliku da dokažemo ono što smo izabrali kao moto, da dokažemo da je Preševska dolina albanska, ne da ovde Albanci samo žive, već da jednostavno postoji albanska većina. To je princip na osnovu kog ćemo u narednih 10 godina imati za cilj da izvučemo korist od adekvatne integracije Albanaca u strukture državnih organa i javnih institucija, tamo gde još nismo integrisani, a Srbija ne želi našu integraciju, kaže Kamberi. I Ragmi Mustafa smatra da se kroz popis Albanaca mogu stvoriti preduslovi za borbu protiv diskriminacije. Inače, OEBS je 2015. godine procenio da u Preševu, Bujanovcu i Medveđi živi oko 60.000 pripadnika albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon sastanka lidera Srbije, Mađarske i Austrije 3. oktobra, na kom se razgovaralo o jačanju granica i sprečavanju migranata da uđu u Evropsku uniju, Radio Slobodna Evropa razgovarao je u parku u centru Beograda sa petoricom migranata koji su pod različitim okolnostima napustili Afganistan i stigli u Srbiju. Oni poručuju političarima da im ne otežavaju put ka Evropskoj uniji, kojim su bili primorani da krenu ka boljoj budućnosti. Poslušajte šta su rekli u prilogu Sonje Gočanin.
Godrat iz Afganistana za Radio Slobodna Evropa kaže da je na svom putu ka Evropi 4 dana pešačio bez dovoljno hrane. Poručuje političarima da ne otežavaju migrantima i ovako težak put.
Hteo bih da im poručim da nam ne otežavaju pošto smo primorani da bežimo. Svi znaju kakva je situacija u Afganistanu. Mi hoćemo da naša deca imaju bolju budućnost. Mi nismo mogli da se školujemo u Afganistanu. Hteli bismo da se oni školuju.
Nakoj Bulah je takođe iz Afganistana i pokazuje rane koje je dobio pešačići blizu granice sa Bugarskom. On takođe ima poruku za političare koji žele da zaštite granice od migranata.
Rekao bih političarima, znam da je teško. Mnogo ljudi pokušava da pređe i svaki dan ima novih. Ali mi moramo da dolazimo jer znate da je komfortna situacija u Afganistanu. Hteo bih da sa nama postupaju normalno, da nas ne tuku. Došli smo do ovde, prošli 5 zemalja, svašta smo videli.
Afis, 18-godišnji mladić iz Afganistana, kaže da su mu u Afganistanu ostali majka, mali brat i 2 sestre, a da on kao najstariji sin izdržava porodicu.
Ja nisam želeo da napustim svoju zemlju jer volim tamo da živim. Situacija me naterala da odem. Znamo da nelegalno prelazimo granicu, ali moramo da uđemo u neku uređenu zemlju. Porodica od nas očekuje da im obezbedimo nešto, a mi želimo bolju budućnost za našu decu.
Afganistan potresa humanitarna kriza, Sjedinjene Američke Države i drugi strani donatori prekinuli su finansijsku pomoć Afganistanu, pošto su talibani zauzeli Kabul 15. avgusta 2021. godine. Ujedinjene nacije su izrazile zabrinutost zbog sve većeg broja bombaških napada u toj zemlji. Na sastanku u Budimpešti o migracijama, energetici i borbi protiv kriminala 3. oktobra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Srbiji primetan rast dolazaka sirijskih, pakistanskih i afganistanskih izbjeglica. Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da je Mađarska inicirala sastanak u vezi sa migracijama i da je Zapadni Balkan u tom smislu najteža tačka. Orban predlaže da se odbrana granice pomeri južnije od mađarsko-srpske granice. Austrijski kancelar Karl Nehammer poručuje sa sastanka da se protiv krijumčara migranata može boriti samo intenzivnom saradnjom. Sa druge strane, migranti u Srbiji ne samo da se suočavaju sa akcijama policije, već i nasiljem koje sprovode ekstremno desničarske grupe, navodi se u izveštaju septembra mreže za praćenje graničnog nasilja koje okuplja organizacije koje se bave kršenjem ljudskih prava na granicama sa Evropskom unijom. Nevladina organizacija iz Beograda, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, navela je u decembru 2021. da je na gotovo svim severnim granicama koje Srbija deli sa susjednim EU državama ustanovljeno nezakonito i uglavnom nasilno potiskivanje izbjeglica nazad. Evropska unija se suočila sa talasom migranata 2015. i 2016. godine, uključujući mnogi iz ratom pogođene Sirije, što je dovelo do podela među članicama oko migracione i politike azila. Od 2015. godine broj migranata koji su se opredelili za rutu preko Zapadnog Balkana do Evropske unije je konstantno opadao nekoliko godina i ponovo je počeo da se povećava od 2019. godine, navodi se na sajtu Frontexa, Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Kočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči subotnjeg jubilarnog 10. Podgoričkog prajda, Mitropolija Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori najavila je da će u petak uveče održati moleban zbog, kako navode, manifestacije koja svojim djelovanjem razara brak i porodicu. Na to su oštro reagovale nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT osoba i iz kvira poručuju da ih ne iznenađuje stav Mitropolije, ali i da ne očekuju bilo kakve komplikacije tokom parade ponosa. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Dok crnogorske nevladine organizacije koje se godinama bore za prava LGBT osoba vrše poslednje pripreme za 10. jubilarni Montenegro Pride zakazan za subotu 8. oktobra, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori juče je najavljeno da će u petak veče, noć uoči povorke ponosa, održati moleban zbog manifestacije koje, kako su ocijenili, svojim djelovanjem razaraju brak i porodicu. Iz nevladine organizacije Kviri, jedne od organizatora Prajda, kažu da ih ne iznenađuje netrpeljivost Mitropolije, a Miloš Knežević za naš program kaže da u subotu ipak ne očekuje nikakve komplikacije tokom povorke ponosa.
Montenegro Pride već 10 godina istrajava, bit će i ove godine, tako da ne vjerujem da će biti nikakvih incidenata od Mitropolije sa strane ili, tako da kažem, huškanja i nekog ostalog pozivanja na određene nemire, jer to već nekako nije u interesu nikome, a ni cijelom društvu, crnogorskom društvu.
Podsjetimo, mitropolit Joanikije juče u Danilovgradu tokom vjerskog obreda pozvao sve vjernike da u što većem broju dođu u petak na moleban za, kako je kazao, očuvanje porodice.
Jer vidimo da se javno preko određenih struktura moći i svijeta ovdje propovijeda i promoviše nemoral i razvrat i ono što uništava jedan narod. Prema tome kome je stalo do budućnosti, porodice, otadžbine, doma, naroda svoga, kome je stalo do predaka i potomaka, da pokažemo mi koje je naš stav i koje je naše raspoloženje, da osudimo to javno propovjedanje nemorala.
On je još rekao i da je Pride direktno usmjeren na razaranje porodice i domova.
Na neki način je usmjereno, ne na neki način, nego direktno na razaranje porodice, na razaranje domova i crkve Božije.
Na stav Mitropolije oštro je reagovao dio od crnogorskih nevladinih organizacija, istovremeno pružajući podršku crnogorskoj LGBT zajednici, a Centar za građansko obrazovanje osudio je, kako je navedeno u saopštenju, neodgovorno ponašanje Srpske pravoslavne crkve, koja je najavila održavanje skupa protiv Prajda. Daniel Kalezić iz Kvira za naš program kaže da je moleban pokušaj preslikavanja situacije i atmosfere u kojoj je nedavno održan Europrajd u Beogradu.
Pokušaj preslikavanja tih politika na Crnu Goru. Kaže politika zbog toga što ovo su politički događaji koji se organizuju pod okviran vjerske zajednice. I ovo je političko djelovanje prije svega. Jer znamo da u odnosu na hrišćansko učenje ovo jednostavno ne bi moglo da se desi, jel tako? A sa druge strane, ne mislim da će se u nekom negativnom obimu odraziti na poštovanje naših prava u Crnoj Gori.
Miloš Knežević pak ističe da su očekivali takav stav i napade od strane Mitropolije, jer se, kako ističe, oni ponavljaju iz godine u godinu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Joe Bidena u okviru šireg strateškog nadmetanja s Kinom priprema nove kontrole izvoza poluprovodnika i mašina za njihovu proizvodnju. Ovim merama se žele obuzdati napori Pekinga da iskoristi napredne tehnologije kako bi ostvario globalnu vojnu i ekonomsku prednost, pišu svetski mediji. U sklopu napora Vašingtona da uguši ambicije Pekinga u sektoru razvoja napredne tehnologije poluprovodnika, Američko ministarstvo trgovine ovih dana planira da uvede paket novih pravila koje će regulisati koje tehnologije čipova mogu da se izvoze u Kinu, navodi Bloomberg. Očekuje se da će nove mere uključivati formalizovanje izvoznih ograničenja na tehnologiju u kojem se proizvode napredni poluprovodnici, kao i zabranu prodaje alata za proizvodnju logičkih i memorijskih čipova u Kini, te ograničavanje pristupa čipovima koji se koriste za superkompjutere i veštačku inteligenciju. SAD su, pojašnjava Bloomberg, sve više fokusirane na ograničavanje pristupa američkoj visokokvalitetnoj tehnologiji poluprovodnika, kao i na jačanje vlastitih domaćih proizvodnih kapaciteta u okviru šireg strateškog nadmetanja s drugom po veličini svetskom ekonomijom. Također će proširiti takozvano pravilo o stranim direktnim proizvodima na više kineskih organizacija. Pravilo o direktnom stranom proizvodu je posebno oštra trgovinska mera, jer nameće ograničenje ne samo proizvođačima čipova u SAD, već i bilo kojoj kompaniji ili fabrici u svetu koja se oslanja na američku opremu ili softver za proizvodnju čipova, piše Washington Post. Time će kompanije u svetu biti sprečene da prodaju određene napredne čipove kineskim kupcima bez dozvole vlade SAD-a ako kompanije koriste američku tehnologiju za proizvodnju čipova, ističe List, uz pojašnjenje da na planeti gotovo da ne postoji poluprovodnik koji nije napravljen američkim alatima ili dizajniran softverom koji je nastao u SAD. Nova pravila Bidenove administracije posljednji su u nizu poteza s ciljem sputavanja ambicija Pekinga da napravi oružje sljedeće generacije i automatizovane sisteme nadzora velikih razmera, ukazuje New York Times. Kina je, naglašava New York Times, koristila superkompjutere za invazivne sisteme nadzora koji ciljaju na etničke manjine poput Ujgura u Sinđangu. Drugi je Peking koristio za modeliranje nuklearnih eksplozija i dizajniranje oružja sljedeće generacije koja bi mogla da izbjegne američku odbranu. Dok Bidenova administracija priprema nove kontrole izvoza poluprovodnika Kini, ujedno pokušava da uvuče i ključne saveznike kako SAD ne bi bila jedina zemlja koja postavlja ograničenja, piše Wall Street Journal, pozivajući se na izvore. Zajedničke kontrole izvoza SAD-a, Japana, Južne Koreje i evropskih zemalja mogle bi značajno ograničiti kinesku industriju čipova, jer te zemlje, naglašava List, drže gotovo monopol nad proizvodnjom i prodajom ključne opreme i softvera potrebnog za izradu najnaprednijih čipova. Napredni čipovi su, ocenjuje Wall Street Journal, sve više stup geopolitičke moći koji podupire i vojne sisteme i mogućnosti obrade podataka neophodne za pokretanje moderne ekonomije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Milijarder Elon Musk upitao je svoje Twitter pratioce da se izjasne o prijedlogu za okončanje rata u Ukrajini, što je izazvalo oštru reakciju ukrajinskih zvaničnika, uključujući i predsjednika Volodimira Zelenskog. Musk je predložio da se u 4 okupirana regiona, koje je Rusija nedavno anektirala, održe izbori pod nadzorom Ujedinjenih nacija, da Krim ostane ruski, da mu se osigura snabdjevanje vodom, kao i da Ukrajina ostane neutralna. S druge strane, Musk je dobio podršku Kremlja. Evo što je rekao Dmitri Peskov, portparol Kremlja, o Muskovim idejama.
Za razliku od mnogih profesionalnih diplomata, američki milijarder Elon Musk još uvijek pokušava da nađe način da se postigne mir, a postizanje mira bez ispunjavanja uslova Rusije je apsolutno nemoguće. Mnoge Muskove ideje zaslužuju pažnju, ali što se tiče referenduma, naravno, stanovnici su već izrazili svoje mišljenje.
Rekao je Dmitri Peskov, portparol Kremlja. U anketi Elona Muska, koju je objavio 3. oktobra, o miru između Ukrajine i Rusije, izjasnilo se gotovo 3 miliona ljudi. Glasali su za 40,9% za i 51,9% ne. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kao odgovor na Maskovu inicijativu objavio je vlastitu anketu na Twitteru, gdje je pitao da li se korisnicima ove društvene mreže više dopada bogataš Mask koji podržava Ukrajinu ili onaj koji podržava Rusiju. Na pitanje Zelenskog odgovorilo je gotovo 2,5 miliona ljudi do srijede 5. oktobra, od kojih se 78,8% izjasnilo da im se više dopada milijarder Musk koji podržava Ukrajinu. Mnogi korisnici Twittera, uključujući i ruskog šahovskog velemajstora i antiputinovskog političkog aktivistu Garija Kasparova, osudili su Muskov plan. Generalno većina reakcija na Twitteru na Muskove komentare u Ukrajini bila je negativna, s brojnim odgovorima koji su mu savjetovali da ne komentariše stvari o kojima očito vrlo malo zna.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 kuzera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
U Zagrebu je otvoren ured za izvoz hrvatske glazbe. Ideja je globalno pozicioniranje hrvatskih izvođača, povezivanje sa srodnim uredima u drugim zemljama Europe i svijeta i promocija odabranih najkvalitetnijih izvođača na festivalima i manifestacijama u svijetu, kao i financijska pomoć u organizaciji turneje. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Ured za izvoz hrvatske glazbe krenuo je s radom. Cilj je plasirati kvalitetne hrvatske izvođače u svijet, omogućiti im da nastupaju na showcase festivalima na kojima se dolazi u kontakt sa ljudima iz muzičkog biznisa i financijski pomoć u organizaciji turneja. Ured je otvoren za sve vrste glazbe, kaže za naš program izvršni tajnik ureda Frane Tomašić.
Uopće nismo zatvoreni glede nekog žanra ili bilo čega. Da li je instrumentalna glazba ili ne, da li je klasika, etno, pop, što god. Kogod ima dobar projekt, kogod ima međunarodnu turneju za koju mu treba pomoć, kogod svira na showcase festivalu, on nama ulazi u bazu on the move.
Nacionalni uredi nisu jedni drugima konkurencija, već surađuju, što je posebno važno za hrvatski ured koji je tek na početku.
Svi su nam vrlo otvoreni i svi nam rado žele pomoć. U principu to je varijanta zajedno smo jači. Što više ima Music Export Office-a, što više ima showcase festivala, postoji veća pozornica na kojem ljudi se mogu predstaviti. I to je u principu cijela bit ovoga.
Duo Dus Nua, koji postoji od druge polovice 2016. jedan je od 25 bendova sa On The Move liste ureda. Jordi Ivić, koja zajedno sa Jelenom Božić čini ovaj duo koji već ima dva objavljena albuma, ocjenjuje izjavi za naš program da ovaj projekt nosi jako puno benefita i za bendove i za promociju cijele scene.
Uostalom bilo već vrijeme da Hrvatska dobije ured za izvoz glazbe, jer imamo toliko dobre glazbe, a toliko imamo malo kapaciteta doprijeti do velike publike, jer smo mala zemlja, jer nam fali financija. Ne sad konkretno samo mi, već mnogo bendova u Hrvatskoj. Mislim da sa ovako nekim uredom, sa ovako nekom organizacijom stvarno zatvara puno novih prilika. Posebice za to za što ured i služi, da se naša muzika čuje u inozemstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.